Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Cijenjeni slušatelji, poslušajte 255. i 256. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Menšaovi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i sve zna.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Mirive slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Mankica Bejžet i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Gaza pod vatrom okupatorskog režima. Slobodari svijeta ustali u znak podrške Palestini. Rejska Vazović, udružimo se da dobro i mir nadvladaju našim društvom. Lider islamske revolucije, cionisti ne razumije ništa do jezika sile. U ime Boga, milostivog, samilosnog, pošteni gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče svim muslimanima koji sutra slave prvi dan Ramazanskog bajrama, između ostalog u Bosni i Hercegovini regionu, upućujemo iskrene čestitke. Neka vam je Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ramazanski bajram je veliki blagdan muslimana, no istovremeno u Palestini se nastavljaju sukobi i pokolje. Palestinski izvori izvijestili su o kontinuiranom bombardiranju stambenih područja u Gazi. Palestinsko ministarstvo zdravlja također je objavilo da su većina žrtava napada cionističkog režima žene i djeca.
Ministarstvo zdravlja Gazi objavilo je danas popodne da se broj šehida agresije cionističkog režima na pojas Gaze povećao na 44 osobe, uključujući 13 djece i 3 žene. Također, tokom stravičnih napada cionističkog režima na pojas Gazu, u protekla dva dana povrijeđeno je 296 civila, od kojih većinu čine djeca i žene. Kao rezultat cionističkih vojnih napada na pojas Gazu, jutros je život izgubilo 8 Palestinaca u odvojenim napadima tog režima na Beit Lahiju, Gazu i Han Yunus. Allah! 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 Izraelski ratni avioni gađali su jedno vozilo koje se kretalo poljoprivrednim zemljištem istočno od Bejt Lahije, ubivši 4 poljoprivrednika i ranivši još jednog. Također, sionistički okupatori pogodili su Ibrahima Samura, 17-godišnjeg Palestinca iz pojasa Gaze u gradu Han Yunus. U posljednja dva dana vojska sionističkog režima gađala je pojas Gazu sa kopna i zraka, što je uništilo infrastrukturu i medicinske centre ovog područja. Sa druge strane, snage islamskog otpora u Gazi su u znak odmazde zbog sionističkih napada na pojas Gazu na hiljade raketa i projektila ispalile na okupirane palestinske teritorije, uključujući Tel Aviv i usmrtivši i ranivši određeni broj sionista. Posljednjih dana, osim zračnih napada na Gazu, izraelski doseljenici i vojska apartheidskog izraelskog režima su u organiziranoj terorističkoj kampanji napali vjernike u džamiji Al-Aqsa i staroj četvrti Sheikh Jarrah, usmrtivši oko 300 Palestinaca. Okupatorski režim namjerava protjerati Palestince iz naselja Sheikh Jarrah u okupiranom Kusi Šerifu. Palestinci su stari stanovnici Sheikh Jarraha, no okupatorski režim Kuca namjerava preoteti palestinske domove i prepustiti ih sionističkim doseljenicima s ciljem jehudizacije Kuci Šerifa.
Slobodari i protivnici ugnjetavanja širom svijeta izašli su od jučer na ulice glavnih gradova različitih zemalja u znak podrške palestinskom narodu. U Njujorku su prosvjednici protestirali protiv napada okupatorskog režima ispred zgrade konzulata sionističkog režima, noseći palestinske zastave i rukom napisane slogane poput "Palestina je slobodna" i "Okončajte izraelske napade i okupaciju", osuđujući agresiju sionističkog režima na Kuc i Gazu. U Turskoj, Jordanu, Tunisu, Kataru i Londonu održane su slične demonstracije u znak podrške palestinskom narodu i u znak osude podrške izraelskom režimu. Danas je u Iranu Hasan Ruhani na sjednici vlade kritizirao šutnju arapskih država u regiji, rekavši da je Iran danas gotovo sam u pružanju podrške potlačenom narodu Palestine i dodao zašto velike zemlje u regionu, poput Egipta i Jordana, koji su u palestinskom susjedstvu, šute pred zločinima nad palestinskim narodom. Danas je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio da bi međunarodna zajednica trebala dati Izraelu snažnu preventivnu lekciju. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović povodom Ramazanskog bajrama uputio je bajramsku poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori.
Bajramski dani su dani radosti i veselja za muslimane, a i za sve koji žive s nama. Mi volimo kada i oni osjete ljepote ovih odabranih i Allahu dragih dana, kao što ih i mi osjećamo. Zato ih pozivamo da nam se pridruže u ovim danima mira i spokoja kojim nam vjera smiruje naša srca. Ovoga bajrama ćemo se s tugom prisjećati naših najmilijih prijatelja, rođaka, koji su izgubili bitku s bolešću koja hara svijetom. Neka im uzvišeni Allah se smiluje na onom svijetu na koji su otišli. Onima koji su i u ovim trenucima bore za život, želimo brzo ozdravljenje i oporavak, a njihovim porodicama snagu strpljenja i nade. Posebne dove upućujemo za zdravlje naših ljekara, neka ih dragi Allah obaspe svojom milošću i oprostom za njihovo služenje našem narodu.
Vođa Islamske revolucije je u utorak navečer na video sastanku s predstavnicima studentskih organizacija, osvrćući se na brutalne i okrutne zločine sionista u džamiji Al-Aqsa Kucu i drugim dijelovima Palestine rekao: "Ti se zločini provode pred očima svjetske javnosti i svako mora izvršiti svoju dužnost osuđujući ih", pohvalivši otpor palestinskog naroda. Ajatolah Hamenei je dodao: "Cionisti ne razumiju ništa osim jezika sile, stoga Palestinci moraju povećati svoju moć i otpor kako bi prisilili zločince da se predaju i zaustave svoja barbarska djela." On je također osudio nedavni teroristički napad na žensku školu u Kabulu koji je rezultirao šehadetom 85 učenica, proklevši njegove počinitelje. Iz udruženja Pokret majke Glave Srebrenice i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida uputili su pismo književniku i novinaru Muharremu Bazdulju zbog njegovog druženja s nobelovcem Peterom Handkeom, koji je poznat po svojim stavovima o negiranju genocida i podršci Miloševićevom režimu. U pismu se između ostalo kaže: "Ne sumnjamo da ste kao dugogodišnji novinar upoznati s činjenicom da gospodin Handke u knjizi Pravda za Srbiju, kao i u brojnim javnim istupima, usporavao, relativizirao i minimizirao činjenice o genocidu i ratnim zločinima koji su verificirali međunarodni sudovi. Vaša odluka da uprkos tome učestvujete u događajima vezanim za posjetu gospodina Handkea, koji su pritom organizirale vlasti RS-a, ukazuje da vi nemate problem s time da se osporava istina o zločinima i da se vrijeđaju žrtve, što je poražavajuće za vas i kao čovjeka i kao novinara." U svom najnovijem izvještaju Europska komisija predviđa da će rast BDP-a u 2021. godini u eurozoni doseći 4,3% i 4,2% u Europskoj uniji. Prema trenutnim procjenama, iako se očekuje da će ekonomski oporavak zemalja zelenog kontinenta biti postignut povećanjem statistike vakcinacije i smanjenjem ograničenja i mjera protiv korone, Europska komisija vjeruje da se ekonomski oporavak u nekim zemljama neće vratiti na nivo prije krize izazvane epidemijom prije završetka 2022. godine. Proteklog dana u Indiji je zabilježen 348.421 novi slučaj zaraze koronavirusom, dok je 4.205 osoba umrlo od te bolesti. Ovo je najveći registrirani broj preminulih od korone u Indiji. Nakon Sjedinjenih Američkih Država i Indije, Brazil je treća zemlja s najvećom stopom zaraze od korone i smrtnih slučajeva. U posljednje 24 sata od korone umrlo 2.275 osoba. Drugog dana registracije kandidata u Iranu, bivši iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad pojavio se u stotinu svojih pristalica u izbornom štabu zemlje i registrirao za učešće na izborima koji će se održati u junu ove godine. Danas se oko 60 ljudi prijavilo za učešće na iranskim predsjedničkim izborima, a njihove kvalifikacije provjerit će se nakon isteka roka za registraciju kandidata. Također, iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Džavad Zarif, za koji se ranije nagađalo da će se kandidirati za iranske predsjedničke izbore, objavio je danas da se ne namjerava kandidirati za izbore u Iranu u junu 2021. godine. Bajramsku čestitku svim muslimanima svijeta uputio je danas i muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. On je između ostalog pozvao muslimane na dobročinstvo, saosjećanje sa drugima, te iskazao i posebnu zahvalnost ljekarima i medicinskom osoblju, kako je kazao, na danonoćnoj brizi za naše zdravlje.
Muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović uputio je tradicionalnu bajramsku čestitku svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori. On je između ostalog kazao da je dužnost svakog muslimana da se nadmeće u dobru.
Odazvali smo se pozivu našeg svemilosnog gospodara i ispostili 30 dana ovogodišnjeg ramazanskog mjeseca. Čvrsto predani ovom i drugim ibadetima naše vjere, jačali smo iman, vjerovanje u našim srcima, nadajući se blizini i zadovoljstvu stvoritelja svjetova. U završnici Mubarek Ramazana, a uoči Bajramskog blagdana, ispunjava nas osjećaj da smo postigli taj visoki privilegovani položaj, opisan u kuranskom stavku koji se nalazi u zajete o propisu posta i objavi Kur'ana časnu.
A kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam sigurno blizu. Odazivam se molbi molitelja kad me zamoli, zato neka oni pozivu mome udovolje i neka vjeruju u mene da bi bili na pravom putu. Navedena poruka je pouzdan osnov za naša velika očekivanja od dova koje u ovim danima sve više upućujemo. Posebno ga molimo da nam podari svijest i snagu razumijevanja prilika u kojima se nalazimo i da nas učvrsti na pravom putu na kojem ćemo postići dobro ovog i dobro onog svijeta. Na tom putu najveći ispit je pred onima koji presudno utječu na zajedničke tokove života i upravljaju resursima u kojima je hak mnogih ljudi. Pozivamo ih da shvate izazove vremena u kojem živimo, te da budu pravedni i odgovorni. Od njihovog postupanja najviše zavisi koliko će institucije ove zemlje biti snažne i efikasne i kakvu perspektivu će imati sadašnje i buduće generacije.
Dužan je i svako od nas da se koliko god može više u dobro natječe i da svojim djelima koristi drugima. Najbolji među ljudima je onaj koji je najkorisniji.
Posebno se to cijeni kada izdašno pomažemo onima koji su u nevolji i čije su potrebe najočitije. Pozivam vas da svima njima olakšamo njihovo stanje i pružimo utjehu u bajramskim danima, ali i da to budu naše trajne vrline.
Ukazujući na jedan od svjetlijih primjera nesebičnosti u svojoj bajramskoj čestici, muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović je iskazao zahvalnost našim ljekarima i svom medicinskom osoblju na dugotrajnom i odgovornom dijenju nad zdravljem svih nas, posebno u vrijeme prijetećih talasa pandemije koju smo još uvijek izloženi.
Neka im za njihovu požrtvovanost dragi Bog pruži svoju nagradu, osnaži ih i podari im svako dobro. S posebnim osjećanjem i mišlju ovim blagoslovljenim ramazanskim i predbajranskim trenucima Allahu Dželešanuhu upućujemo dovu da olakša stanje bolesnima, da njihov oporavak uveća nadu i radost u njihovim porodicama. Poštovana braćo i sestre, pozivam vas da drugog dana Bajrama obiđemo mezarja naših najmiliji i šehitluke gdje su najbolji sinovi naše domovine Bosne i Hercegovine. Svima vam upućujem srdačne čestitke povodom Ramazanskog Bajrama i želim vam puno sreće i napretka, svakog dobra. Podijelimo bajramsku radost sa svim našim komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek.
Bajramske čestitke svim muslimanima svijeta sa posebnim akcentom na Tuzlu i Tuzlanski kanton u našu redakciju su stizale i od premijera vlade Tuzlanskog kantona Kadrije Hodžića, gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića te brojnih drugih političkih zvaničnika, predstavnika i predsjednika udruženja i organizacija.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da će Republika Srpska donijeti svoje odluke ukoliko visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u vezi s posljednjim zaključcima Narodne skupštine upotrijebi bilo kakve svoje ovlasti koje su prema njegovom tumačenju nezakonite. Dodik je danas rekao novinarima Banja Luci da je visoki predstavnik uveden aneksom 10 Dejtonskog sporazuma koji kaže da je i RS potpisnica da se on uvodi. Dakle, on je odgovorna strana i nama u RS-u, ali on se nameće iznad nas. Ako pokuša da upotrijebi bilo kakve svoje ovlasti koje nikada nisu bile zakonite, to će biti trenutak kada će Republika Srpska donijeti svoje odluke, a tada mu neće pomoći ni Borelj, pa neka izvoli, rekao je Dodik, komentirajući zaključke Narodne skupštine u vezi s pismom visokog predstavnika, inicijativom za pregovore između RS-a i Federacije Bosne i Hercegovine o budućnosti Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske odbacila je sinoć zahtjev visokog predstavnika za poništavanje povelja dodijeljenih ratnim zločincima i dala podršku odlukama koje je donio Odbor za obilježavanje 25 godina postojanja i rada Narodne skupštine RS-a 1991. do 2016. Izraelski ambasador u Srbiji Jahel Vilan izjavio je da je Izrael priznao Kosovo pod pritiskom SAD-a u okviru sporazuma Srbije i Kosova sa Amerikom. Na pitanje da li bi Izrael mogao da revidira odluku o priznanju Kosova, ambasador je rekao da ne vidi razlog da Izrael povuče to priznanje. Sporazum je postignut, Izrael je priznao Kosovo, a Kosovo će premjestiti ambasadu u Jerusalem. Nikola Selaković rekao je za televiziju Prva da su Vučić i tadašnji premijer privremenih prištinskih institucija Abdullah Hoti potpisali dva različita papira i naveo da u dokumentu koji je potpisao Hoti stoji da su Priština i Izrael saglasni da se međusobno priznaju. U dokumentu koji je potpisao predsjednik Vučić stoji da je Beograd saglasan da otvori privredno državno predstavništvo u Jerusalemu do 20. septembra 2020. godine, kao da izmjesti ambasadu do 1. jula 2021. On je dodao da u ovom trenutku nije izvjesno da se govori o izmještanju ambasade Srbije iz Tel Aviva u Jerusalem, posebno nakon izraelskog priznavanja Kosova. Iranski ministar vanjskih poslova Mohammad Javad Zarif otputovao je na čelu delegacije jutros u Siriju s ciljem razmjene mišljenja o bilateralnim i regionalnim pitanjima, kao i najnovijim zbivanjima na okupiranim teritorijama. U Damasku se Mohammad Javad Zarif sastao sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Asadom. Tokom sastanka iranski ministar vanjskih poslova izrazio je zadovoljstvo pripremama sirijske vlade za predsjedničke izbore, izrazio nadu da će oni biti uspješni, te objavio da Islamska Republika Iran podržava izbore u Siriji. Bashar Asad također je izrazio zadovoljstvo iranskom podrškom Siriji u borbi protiv Daješa, te ovu posjetu uoči sirijskih predsjedničkih izbora, kao i situaciju na okupiranim teritorijama, nazvao važnim. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran.
U ime Allaha i uz selam dragim slušaocima i pratiocima serijala Pođite s nama u Iran, poklanjamo vam još jedan program ovog serijala. Ako se sjećate, u prošlom programu smo otputovali u pokrajinu Hamadan, koja se nalazi na zapadu Irana, i upoznali vas s tom pokrajinom i s gradom Hamadanom, njenim centrom. Današnji program smo posvetili boljem upoznavanju sa starim gradom Hamadanom i njegovim vrijednim historijskim spomenicima. Pozivamo vas da nas pratite u današnjem programu. Jedan od najpoznatijih historijskih spomenika grada Hamadana je brdo Hegmatane. Ovo brdo možemo smatrati glavnim historijskim centrom Hamadana. Od davnih vremena su na historijsko i drevno brdo Hegmatane polagali veliku pažnju, tako da obično turisti koji dođu u Iran ovo mjesto izaberu kao jedno od prvih lokacija za posjetu. U raznim iskopavanjima u zadnjem stoljeću na ovom brdu otkriveni su donji dijelovi kamenih stupova po imenu Ardešira, drugog Sasanitskog, i sada se čuvaju u Muzeju drevnog Irana. U tim iskopavanjima otkriveni su i zlatni predmeti koji pripadaju razdoblju Ahemenida, koji pokazuju da je taj dvorac pripadao Ahemenidskim kraljevima, a prije njih je pripadao Medicima. Danas većina arheologa drevno brdo Hegmatane, koje se nalazi u centru grada Hamadana i koje je najprostranije drevno brdo Irana, smatraju ostacima građevina iz razdoblja Kasita, Medijaca, Ahemenida i drugih drevnih razdoblja nakon njih. Površina ovog brda je oko 30 hektara, a računajući i dijelove koji su bili dio brda, a sada su na njima izgrađeni stambeni objekti, ima više od 40 hektara. Hegmatane ili Hengmatane, što je u starom perzijskom jeziku imalo značenje mjesta okupljanja, sastoji se od dvije riječi, Heng u značenju mjesta i Matane u značenju okupljanja. Ova riječ je u grčki jezik ušla kao Ekbatana. Prema predajama grčkih historičara, ovaj grad je u razdoblju vladavine Medijaca dugi period bio centar medijskih vladara i nakon toga je bio jedan od glavnih gradova dinastije Ahemenida. Kao što smo ukazali u prošlom programu zapisi Herodota, grčkog historičara u 5. stoljeću prije nove ere, su najvažniji historijski izvor na ovom polju. On je izgradnju ovog grada vezao za Diakoa, prvog medijskog kralja, 728. godine prije nove ere. Kraljevski dvorac, koji je napravljen u zadnjem unutarnjem dvorcu, imao je na stotine prostorija, dok je narod izgradio svoje kuće van dvorca i pored njega. Prema zahtjevu Diakoa, pleme Medici su napustili male gradiće u kojima su živjeli i došli su u glavni grad i u okolini kraljevskog dvorca su izgradili kuće. Abu Bekr Ahmed ibn Muhammed Ishak Hamadani, koji je poznat kao Ibn Fakih, u svojoj knjizi Al-Baladan, koja je napisana oko 290. godine po Hidžri, je pozivajući se na jednog naučnika Parsa napisao: Hamadan je najveći grad Džebala. Bogt Nasr je nakon osvajanja i uništavanja Bejtul Mukadesa poslao zapovjednika Saglaba da osvoji Hamadan, ali ovaj nije uspio i poslao je pismo Bogtu Nasru. Došao sam u grad koji ima velike bedeme, tvrdoglave ljude, široke ceste i brojne rijeke. Poslije Medijaca, iako Hegmatane više nikad nije bio centar kao prije, zbog smještaja na kraljevskom putu koji je povezivao Parse sa Sardom, na njega se polagala posebna pažnja kao na ljetnu prijestolnicu, te su ga tako razvili. Kada se Darijuš III. Ahamenitski suočio sa Aleksandrom, Hegmatane je bila ruševina, ali je Darijuš na prijedlog svojih drugova naredio da se usred grada napravi i velika palača, koju su zvali Saruk. U arheološkim istraživanjima posljednjih godina na brdu Hegmatane se otkrilo da je mjesto dvorca i građevina bilo na sadašnjem brdu Hegmatane. Od specifičnosti drevnog grada Hegmatane je njegova uredna arhitektura i plan, koji su bez premca među drevnim spomenicima. Otkriveni ostaci ukazuju na to da je uredan i razvijen sistem vodosnabdijevanja u vladarskom gradu Medijaca i Parta. Među vodenim kanalima postojali su prolazi širine 3,5 metra, a bili su u potpunosti i uredno popločani ciglama. Istraživanja su pokazala da su se na udaljenosti od 35 metara između prolaza nalazile dvije građevinske jedinice, od kojih je svaka obuhvatala centralno dvorište, a bilo je okruženo sobama i ambarima. Spomenuti prolazi širine 3,5 metra i s ciglenim spojnicama bili su rašireni na širokom dijelu brda u smjeru sjeveroistok-jugozapad. Pozadina naučnih istraživanja ovog brda seže u 1913. godinu, kada je jedna francuska delegacija iz Pariškog muzeja Louvre pod vodstvom Charlesa Fussia provodila iskopavanja na brdu Hegmatane, no rezultati ovih iskopavanja nikada nisu objavljeni. Tokom 10 ciklusa iskopavanja od 1983. do 1999. godine, u kojima je iskopano oko 14.000 kvadratnih metara ostataka ovog grada, pokazao se jedan od najstarijih perioda ljudske civilizacije. U njemu su otkriveni jedan dugi zid visine 9 metara i dva velika izuzetna tornja. Među naučnim iskopavanjima od 1983. godine do sada, koja je predvodio dr. Muhammed Rahim Saraf, identifikovan je veliki grad u srcu brda Hegmatane. Također, nastavak iskopavanja otkrio je dijelove velikog gradskog bedema, polumjera 9 metara i visine 8 metara. Ovaj bedem okruživao je veliki svijet koji je sadržavalo brdo Hegmatane. Općenito, ovo brdo je tokom posljednjih 100 godina bilo mjesto brojnih iskopavanja domaćih i stranih arheologa. Tokom iskopavanja, otkriveni su i vrijedni i jedinstveni spomenici koji uglavnom pripadaju razdoblju Ahamanida. Muzej Hegmatane, koji zauzima jedan sprat zgrade i površine 600 metara kvadratnih, nalazi se u središtu drevnog prostora Hegmatane na istočnom dijelu brda. Građevina koja se nazivala medresa tokom brojnih izmjena i popravki pretvorena je u privremeni muzej, opremljen laboratorijem i fotografskom radionicom. Muzej Hegmatane može se, s obzirom na vrste izloženih predmeta i arheoloških spomenika, podijeliti na dva dijela, historijski i islamski. Predmeti iz oba dijela rezultat su iskopavanja tokom proteklih godina sa brda Hegmatane, dok su neki kupljeni ili dobiveni kao poklon. Većina ostataka i predmeta u muzeju su od kamena ili gline. U muzeju su prezentovani eksponati iz prvog milenija prije nove ere pa do islamskog perioda. Eksponati muzeja smješteni su u dva dijela, namjenski i pokrajinski. U ovoj kolekciji izloženi su eksponati od kamena, gline, kosti i metala iz predislamskog i postislamskog perioda. Među najistaknutijim eksponatima može se ukazati na postolja stupova Ahamenidskih dvoraca, između ostalih stup iz vremena Ardešira II. Sa klinastim pismom, dva kamena i staklena pečata iz predislamskog razdoblja, te glinenu glavu krave iz perioda Ahamenida. Također, u godinama prije islamske revolucije nelegalno je iskopana kolekcija arheoloških predmeta, a koja se trenutno nalazi u Nacionalnom muzeju Irana, kao i nekim inostranim muzejima. Kolekcija kamenih i glinenih tabuta iz razdoblja Parta, glinene posude i ukrasno kamenje s lijepim crtežima, kao i nadgrobni spomenici iz različitih islamskih razdoblja, najistaknutiji su predstavnici otkrivenih spomenika iz pokrajine, koji se nalaze u centralnom salonu ili ovom hodniku muzeja Hegmatane. Dragi slušaoci, došli smo do kraja današnjeg programa. U idućem programu bolje ćemo se upoznati sa vrijednim historijskim spomenicima Hamadana. A do tada, Allah emanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. I ovu subotu u posljednjim danima Mubarek mjeseca Ramazana zajedno smo sa vama da svevišnji gospodar u Kabulu dobra djela upiše i prihvati današnji post i sve ono što smo i što činimo radi njega. Hvala što ste i ove sedmice sa nama ovih 25 minuta uz jednu važnu temu. Naravno, govorili smo o pitanju utrke u naoružanju, posebno regionalne zemlje koje maksimalno u svojim medijima zapravo govore o tome, znači Republika Hrvatska i Republika Srbija, da li je to opasno, šta su poruke tih aktivnosti za ostale zemlje i ko zapravo profitira u svemu tome. Naravno, o njoj ćemo više razgovarati u toku dana, u toku ovih narednih minuta. Vama koji ste prvi puta sa nama, želim vas upoznati sa načinima kako možete stupiti u kontakt sa ovom emisijom. Na Facebooku, Twitteru, Instagramu, Sahar TV Balkan, možete nas naći pod tim nazivom. A također direktno u ovu emisiju možete nam se javiti putem brojeva telefona 00387-627-15462 i 00387-618-1519. Svakako možete koristiti i našu e-mail adresu balkanatsahtv.ir. A ovu emisiju, druge sadržaje možete pronaći na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Naravno, vas pozivam da budete zajedno sa nama u toku današnjeg druženja. Mnogo toga smo primili upravo putem brojeva telefona. Naravno, vaše stavove, stručne, lične i tako dalje. To ćemo pročitati u narednim minutama. A na samom početku našeg današnjeg druženja imamo jedan kraći uvodni prilog, nešto oko 2 minute. Zajedno ćemo pogledati i vraćamo se nakon toga u studiju.
Vojna industrija Bosne i Hercegovine postigla još jedan veliki uspjeh. Naime, objelodanjeno je kako je proizvedena prva BH haubica. Riječ je o samohodnoj haubici kalibra 155 mm, a kako su izjavili iz fabrike Bratstvo iz Novog Travnika, koja je i proizvođač ovog artiljerijskog oružja, razvoj haubice trajao je godinama. S druge strane, vojna industrija naše zemlje ovakvim potezima pokazuje da je riječ o veoma kvalitetnom segmentu bosansko-hercegovačkog društva. Tokom i nakon ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini došlo je do njenog urušavanja, međutim u proteklih nekoliko godina ona bilježi konstantan rast i pored proizvodnje električne energije predstavlja najuspješniju granu privrede. Svjedoci smo da se vojna industrija Bosne i Hercegovine itekako oporavlja. U prvom redu, njeni određeni dijelovi nastavili su značajan iskorak prema naprijed. Novi Travnik je samo jedan od takvih primjera. Ona je jedna od rijetkih industrija koja ima veliko povećanje izvoza iz godine u godinu, izjavio je Denis Hažović, sekretar Centra za sigurnosne studije Bosne i Hercegovine. Ono što bi možda moglo predstavljati problem je smjena generacija koja će dovesti do nedostatka iskusnih kadrova na ovom polju. Hađović i pored toga smatra da su i mladi ljudi spremni do kraja završiti određeni posao. Sa razvijenom vojnom industrijom našoj zemlji će u mnogo čemu biti olakšana integracija u Evropsku uniju, nakon čega bi se za BiH otvorile nove ekonomske i sigurnosne mogućnosti. Posljednjih godinu dana pojačanim intenzitetom Srbija i Hrvatska opremaju svoje oružane snage. Srbima o tome pomaže Rusi, dok su Amerikanci naklonjeni prema Hrvatima. Ima li mjesta u tom utrkivanju i za Bosnu i Hercegovinu? I jedni i drugi traže svoju bolju poziciju kroz dopunjavanje svog vojnog arsenala. Bosna i Hercegovina bi također određenim projekcijama budžeta u narednih 10 godina trebala postići kvalitetne rezultate na tom planu. Trenutno svjedočimo jednoj utrci između Srbije i Hrvatske, koja ne šalje nimalo lijepu poruku. Svako nagomilavanje naoružanja predstavlja paniku među ljudima, s obzirom da još uvijek postoji mnogo neriješenih političkih problema između zemalja u regionu, zaključuje Denis Hađović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije Bosne i Hercegovine.
Odmah ćemo nastaviti sa emisijom i onom što smo za vas pripremili. Naravno, pisali su mnogobrojni mediji, web portali na ovu temu. Faktograf hrvatski je pisao: postoji li utrka u naoružanju između Hrvatske i Srbije? Datum je 2019. godine, međutim od tada pa do danas mnogo toga vidjeli smo da je objavljeno. U članku se kaže: obzirom na navedeno, teško je zaključiti da je Srbija vojna sila, s čime se slaže i mirovni aktivist Gordan Bosanac. Mislim da Srbija, kao i sve druge zemlje na Zapadnom Balkanu, samo koristi vojsku zbog propagandnih razloga kako bi zastrašivala druge. U stvari, kada se malo bolje pogleda što je danas vojska Srbije, kao i hrvatska vojska, vidi se da se tu ne radi ni o kakvim silama, već o malim provincijalnim vojskama. Naredni članak Al Jazeere. Al Jazeera je pisala: vojske regije utrka u naoružanju u režiji super sila. U članku se kaže: Da bi se pravilno procijenio stvarni vojni potencijal jedne zemlje, važnije je da se objektivno sagleda tehnološki nivo naoružanja i stanje u kojem je, nego da se porede statistički podaci o broju aviona, tenkova, topova. Mnogi od ovih elemenata su izuzetno stari. Stoga danas su stvarne vojne efektive Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore treba obraditi savremena oružja koja kupuju ovih dana. Naravno, jedan vid pogleda na trenutnu utrku na oružanju, odnosno kupovina bar nekih osnovnih vrsta oružja. Telegram je također pisao komentar: utrka o naoružavanju Zagreba i Beograda loša je kopija hladnog rata. U članku se kaže: briga za vlastitu sigurnost potaknuta činjenicom da se suparnička država naoružava, tako otvara prostor za nastanak utrke u naoružavanju. Razdoblje hladnog rata bilo je bitno obilježeno nepovjerenjem dviju supersila i neprestanim užurbanim naoružavanjem, kako se ne bi dogodilo da ona druga strana postigne odlučujuću prevagu. I za kraj, jedan članak, Ebart, medijski arhiv: Balkan se trka u naoružanju, nek se spreme susjedi. U članku se kaže: u skladu sa čuvenom krilaticom Donalda Trumpa, prvo Amerika, prilikom nedavne posjete američkog državnog sekretara Mike Pompea Crnoj Gori, znači ovo se odnosilo na period administracije bivšeg predsjednika Trumpa i u vrijeme dok je Pompeo bio šef diplomatije, dogovoren je posao po kojem će ta zemlja od SAD kupiti 67 oklopnih vozila koja će koštati 36 miliona dolara. To je prva nabavka takvih vozila za crnogorsku vojsku u posljednjih 40 godina. Radi se o nasljednicima popularnih Hamera koje pravi američka kompanija Oshkosh. Prvi kontingent stiže naredne godine. Crna Gora će biti prva u Europi koja će ih imati u svojim vojnim snagama, a kupit će ih iz kredita. Vidjeli smo da, kao što je već rečeno, mnogi svoje oružje kupuju putem kredita koji su najvjerojatnije nepovoljni, jesu dugoročni, ali su nepovoljni po te zemlje. U svakom slučaju, svaka zemlja pokušava da na ovu temu reagira onako kako može u skladu sa svojim kapacitetima. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a nakon toga vidjet ćemo zapravo kakve su poruke nam došle ili na WhatsApp ili na Viber. Otprilike nekih 20 poruka, pa vidjet ćemo kako će nam vrijeme dozvoliti, da li ćemo ih moći sve pročitati ili ne. Ostanite sa nama. Odmah ćemo krenuti sa vašim porukama, vašim stavama. Bakir iz Sarajeva kaže: utrka u naoružavanju nije samo u Hrvatskoj i Srbiji. I Bosna i Hercegovina se uključila u trku sa proizvodnjom i prodajom municije, što joj je, istinu na volju, donosi zaradu. Nažalost, nama, po znacima navoda, zaradu, a onima koji je kupuju, smrt i nesreću. Gospodin Bakir iz Sarajeva: nažalost, takva je situacija. Neko proizvodi oružje za lične potrebe, neko proizvodi oružje kako bi ga drugi koristili. Hvala gospodinu Bakiru iz Sarajeva. Zlatko iz Sarajeva kaže: uvijek, naravno, profitiraju vojna industrija i trgovci oružjem. A Srbija i Hrvatska su već jednom izvršile zajedničku agresiju na Bosnu i Hercegovinu, tako da njihovo naoružavanje predstavlja prije svega poruku Bosni i Hercegovini da je njihova ponovna agresija još uvijek moguća. Hvala gospodinu Zlatku iz Sarajeva vezano za stav na ovu temu. Ago iz Tuzle kaže: treba se čuvati, a njima nije vjerovati nimalo. Njima, znači Hrvatska i Srbija, profitiraju prodavci oružja, političari također. Naravno, prodavci oružja većinom su direktno vezani s političarima, kao što je to slučaj u mnogim velikim zemljama svijeta. Lobi prodavaca oružja su većinom jaki u političkim redovima te zemlje. Hvala gospodinu Agu iz Tuzle. Murat iz Sarajeva kaže: lično mislim da je probni balon, to jeste, odavno zagovaraju projekat Velike Srbije i Hrvatske. Naime, pozadina je interes velikih sila ko će imati primat u Bosni i Hercegovini. Najveću korist imaju namjenske industrije velikih sila. Salam, gospodin Murat iz Sarajeva. Naravno, probni balon za ratna dešavanja. Mnogo je važnije imati neke druge stvari, ne samo naoružanje, a vidimo u posljednje vrijeme da su sve regionalne sile, odnosno zemlje, mnogo slabije nego što je to bio slučaj ranije. Hvala gospodinu Muratu iz Sarajeva. Ernad iz Sarajeva kaže: svaka utrka u naoružanju predstavlja opasnost. U ovom slučaju najveća opasnost prijeti Bosni i Hercegovini. Složenost Bosne i Hercegovine je svima jasna. U svakom slučaju sva ova dešavanja u okruženju predstavlja opasnost Bosni i Hercegovine. Hvala gospodinu Ernadu iz Sarajeva. Bilal iz Višegrada kaže: profiteri su trgovci i proizvođači. Iza kompletne priče stoje isti. Sve drugo je dnevno politička upotreba kako bi se prikrili životni i egzistencijalni problemi običnog čovjeka. Bilal iz Višegrada. Upravo tako. Toliko sada ima problema i životnih i egzistencijalnih. Ne samo u Bosni i Hercegovini i recimo slična situacija i u Hrvatskoj i u Srbiji i u Crnoj Gori, na Kosovo, Sjevernoj Makedoniji. Slovenija nešto bolje uvjete ima, ali u svakom slučaju vidimo da se na ovaj način pokušava nešto drugo prikazati. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, odnosno imamo jedan i telefonski zapis, tačnije jednu glasovnu poruku koja nam dolazi, ja mislim, iz Krajine, iz Bihaća. U svakom slučaju pogledajmo šta nam je ovaj gledatelj poručio, pa ćemo nakon toga nastaviti druženje.
Nadam se da mogu ovako zvučnim porukom, nemam vremena pisati. Pitanje ko profitira? Profitiraju kuće koje proizvode oružje i profitiraju političari koji su upetljani u trgovinu s oružjem i oni političari koji troše državne budžete na kupovinu oružja. EU, parlament i EUFOR iziskuju, zahtijevaju od ovih novih članica Europe da se naoružavaju kako bi bili ravnopravni, kako bi mogli uzeti učešće i tako dalje. Znači, to je jedan lobi koji jednostavno služi da troši resurse tamo gdje im neko kaže, gdje oni žele. Ovdje u Bosni je sve neizvjesno. Naravno da može eskalirati svakog dana. Baš smo jučer komentarsali da je vrijeme isto kao pred rat, neizvjesno. Sutra se može desiti bilo šta, nema nikakve sigurnosti. A ta utrka između Srbije i Hrvatske po pitanju naoružavanja, ako Bog da, u najboljem scenariju je samo trošenje budžetskih sredstava. Sva ta sredstva se dobivaju od Evropskog monetarnog fonda na kredite, uz uslove i tako dalje. Dok oni troše velike novce u naoružavanje, stanovništvo BiH trbuhom za kruhom zbog iste te EU politike koji podržavaju naše korumpirane političare napuštaju Bosnu i služe Europi kao bijelo roblje, radimo one poslove koje Evropljani ne žele da rade. Istina je da iz Slovenije Slovenci napuštaju, Slovenije idu u Njemačku, krajišnici se sele baš u tu Sloveniju i rade to što Slovenci neće. Evo recimo jedan podatak da danas u Bihaću u Domu zdravlja, znači zgrada urgentne medicine gdje se sve dešava, znači svaki povrijeđeni, svaki bolesni ide prvo u tu zgradu pa sa uputnicom pregledan ili nakon pružene prve pomoći, tek onda ide u kantonalnu bolnicu. Ta zgrada je teško oštećena u zadnjem potresu koji je zadesio Petrinju. Zabranjeno je, strogo je zabranjeno u većem dijelu te zgrade rad, jer postoji opasnost udrušavanja. Radi se vani na parkingu u kontejnerima. usvojen je nedavno budžet od 275 miliona KM-ova za Unsko-Sanski kanton i 0 KM za zgradu Dom zdravlja. Još jedna informacija da fale ljekari, puno ljekara je na trudničkom bolovanju, na bolovanju, prešlo u tu kantonalnu bolnicu ili napustilo BiH, otišlo u Njemačku. Znači, mi imamo sad problem sa nedostatkom radne snage medicinara i ljekara koji napuštaju Bosnu zbog loših uslova. Recimo, prosječna plata jednog ljekara je 700 eura. Puno bolje uslove ti stručnjaci imaju u Evropi. Naravno, nemam vremena da navedem sve argumente lošeg standarda u Bihaću, u Krajini, u BiH, ali pokraj silnih nedaća koje nas prate, nemamo vremena da razmišljamo o naoružavanju susjednih država u utrci naoružavanju. Jedan optimista će reći samo da je to ta politika Evrope koja ih tjera da troše resurse. Isto kao što organizacije, evropske organizacije poput IOM-a, DRC-a i ostali koji bi trebali ovdje u Bosni pružati pomoć izbjeglicama, migrantima, služe samo za rasipanje evropskih sredstava. Uopšte im nije cilj da pomognu tim ljudima, što se može vidjeti kroz rad. Naprimjer, jedan slučaj od prije par dana, teška saobraćajka u Hrvatskoj, gdje su izbjeglice bile sakrivene u kamionu. Četvero je mrtvih, više je teško povrijeđeni. Oni su sad u Zagrebu na liječenju, niko ne želi da preuzme to financiranje liječenja. Analize se već na evropskom tlu. Iz Zagreba nam apeliraju da mi iz Bihaća pomognemo. To je apsurd nad apsurdima.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.
Thank you.